Për një bilanc të punimeve, intervistuam atë Pier Battista Pizzaballe, në rojtari Tokës Shente.
È un bilancio positivo, come ho sempre detto, non ci sono risultati operativi.
Është bilanc pozitiv. Siç kam thënë gjithnjë, nuk bëhet fjalë për rezultate operative, por gjithsesi ishte një përvojë e bukur e fuqishme e kishës, që i pa të gjitha realitetet kishtare të linjës së mesme, të mbledhura këtu në Rom, me Pietrin, në një atmosferë të përshtatshme për të shkëmbyer opinione, ide e sidomos përvojën që i pasuroi të gjithë. Ndoshta nuk i zgjidhi të gjitha problemet, por sigurisht na dha një vizion shumë më të qartë të situatës, edhe të perspektivave.
Ju, Franceskanët, jeni rojtar të viseve të shenjta që lidhen ngushtë me praninë e Jezusit në tokën e shenjtë, vise të dashura për gjithë krishterimin. E kjo duhet ju shërbej simbolikisht edhe si termometer për të matur temperaturën e bashkimit ndërmjet kishave, ndërmjet të krishterve. Sa punë mbetet për të bërë pas kontributit që dha ky sinod?
C'è ancora molto da fare sicuramente perché è vero che è stato fatto un grande cammino.
Kemi ende shumë për të bërë, pa muhuar sukseset, gjë që ka ndikuar në afrimin e shumë kishave. Megjithatë mbeten ende shumë dyshime, shumë paragjykime, shumë frikë. Në viset e shëheta e në tokën e shenjtë, kjo perceptohet fuqimisht. Nërmjet shumë problemeve që urrahen sinod, u dëgjuan me vëmendje dhe kërkesat e veçanta e konkrete të kishave motra ortodokse. Urojmë tjetë fidhimi një mënyre të rejtë të folurit, me e qetë e me e qartë.
Besoni se ky sinod inkurajoi edhe për masën e dëshmisë?
Sì, che significa poi concretamente come vivere da cristiani nella nostra realtà, che è una realtà.
Po, gjë që më pas konkretisht do të thotë si duhet ta jetojmë fenë krishterë në realitetin tonë, ku jemi pakic në krahasim me shumicën myslimane e hebraike në Izrael. Por si dëshmohet feja? Me të gjitha përmes një bashkimi më të fortë ndërmjet kishave katolike, në harmoni më të madhe me kishat ortodokse, e sidomos me impenjimin në jetën publike të vendit në mënyrë pozitive e konstruktive.
Në qendër të vëmendjes së etërve sinodal këto ditë ishte edhe nevoja e thellimit të dialogut me dy fete tjera të mëdha monoteiste. Cili është sipas jush kontributi që dha sinodi në këtë drejtim?
Questo sinodo ha discusso a lungo del rapporto soprattutto con l'Islam, un po' meno per ovvie ragioni con l'ebraismo.
Ky sinod diskutoi gjatë për marrëdhëniet me të dyja fetë, sidomos me Islamin, e për disa arsye, më pak me hebraizmin. Në disa vende kjo përvojë është dramatike, ndërsa në disa tjera më pozitive. E në sinod dolen problemet e të dyja situatave. E doli dhe ajo që vlen për të theksuar. Qytetaria e plot, të drejtat e plota, dëshira për të bashkëpunuar e për të ndërtuar së bashku ardhmërinë, projekti e vizioni i shoqërisë në linjën e mesme. Besoj se ky sinod do të kujtohet si një qast tetë i qartë, i fortë, i guximshëm. Nuk pati frym thjesht pozitive, larg kritikës, por as prirje për të kritikuar sa për sy e faqe. Ishte sinod vërtet realist. Besoj se dialogu kështu do të bëhet më konkret.
Megjithqë sinodi pati karakter baritor, nuk mund të mos flitej për konfliktin izraelito-palestinez e për pasojat e tij mbi jetën e të krishterëve në tokën e shenjtë. Sot zgjidhja e këtij konflikti kalon një fazë të re amullie. Cili është kontributi të krishterëve?
I cristiani non potranno portare un contributo operativo concreto, visibile e tangibile oggi, subito, immediatamente.
Të krishterët nuk mund të japin kontribut operativ, konkret, të dukshëm, të prekshëm, të menjëhershëm. Të krishterët mundën, përmes lidhjeve botërore, ta mbajnë gjallë vëmendjen e bashkisë ndërkombëtare për problemin, i cili është real. Mund dëshmojnë në jetë ashtu si në territor, se nuk e kanë në mend të dorëzohen, se duan të shikojnë përpara, duke e parë gjithnjë ardhmërinë me sy pozitiv.
A mund të quajmë këtë sinod një piknisje?
Assolutamente sì, non è la fine, ma l'inizio di una nuova esperienza.
Absolutisht po. Nuk është përfundim, por fillimi një përvoje të re. Pasti ndjehemi në kish në një mënyrë të re, shumë më të bashkuar. Një nga dëshirat më të mëdha të gjithë etërve sinodal është vijojmë të takohemi e të flasim. E kjo dëshmon në çmas unë ndje dhe sa e fortë ishte kjo nevojë.